Ljetopis. Na današnji dan 18. januara 1919. godine francuski premijer Georges Clemenceau otvorio je Versajsku mirovnu konferenciju nakon okončanja Prvog svjetskog rata. Pravo odlučivanja od 27 država pobjednica na skupu su imale samo Velika Britanija, Francuska, Italija i Sjedinjene Američke Države. Mirovnim ugovorom, potpisanim 28. juna, Njemačka je preuzela odgovornost za rat, obavezala se na isplatu ratne štete i zabranjeno je naoružavanje. Stvorene su nove države, Poljska, Mađarska, Čehoslovačka, Estonija, Letonija, Litvanija i Kraljevina Srba, Hrvata i Slovena. Versajski sporazum ili Versajski mirovni sistem je naziv za mirovni ugovor zaključen 28. juna 1919. godine u Versaju između Antante i Njemačke. Nakon Prvog svjetskog rata održana je Pariska konferencija mira, a mirovni ugovori zaključeni su sa svakom pobjeđenom državom posebno. Ovo je bio jedan od tih ugovora. Kako su glavne sjednice konferencije održavane u palatama Versaja, ustalio se naziv Versajski sporazum. Glavnu riječ na toj konferenciji imali su državnici velikih sila Antante. Njemačka je u skladu sa ovim ugovorom morala priznati da je isključivi kriva za Prvi svjetski rat, pristati da se Alzas i Loren vrate Francuskoj, da se u sjevernom Šlezvingu sprovede plebisit, da se neki pogranični gradovi vrate Belgiji, da se u području Sara uspostavi 15-godišnja uprava Lige naroda i nakon toga sprovede plebiscit o njenoj konačnoj pripadnosti, Njemačkoj ili Francuskoj. Njemačka je morala priznati pripajanje poljskih područja novostvorenih država Poljskoj i priznati joj preko koridora izlaz na Baltičko more prema luci Gdansk. Njemačke kolonije i njemačka imovina u tim kolonijama pripali su najvećim dijelom Velikoj Britaniji, a zatim Francuskoj, Japanu, Belgiji, Portugaliji, Južnoafričkoj uniji i Australiji. Njemačka je od početka 1929. godine morala da plati ratne odštete u iznosu od 5 milijardi dolara, a ostalo što je trebalo naknadno utvrditi da isplati u narednih 30 godina. Osim toga, zbog štete koju je nanijela podmorničkim ratom, Njemačka je morala isporučiti pobjedničkim državama gotovo svu svoju trgovačku mornaricu i za te države svake godine proizvoditi određeni broj novih brodova. Nije smjela uvoziti ni izvoziti oružje, nije smjela imati podmornice, a radi vojske mogla je držati samo 100.000 vojnika u kopnenim i 15.000 vojnika u mornaričkim postrojenjima, dok nije smjela imati ratno vazduhoplovstvo ni generalštab. Njemačka je morala da prizna novonastale države u Europi i da se obaveže da neće pripojiti Austriju. Jugoslovenski zahtjevi na konferenciji su argumentovani brojnim memorandumima i dokumentima o etničkim prilikama jugoslovenskih zemalja, o geografskim, ekonomskim, historijskim i drugim okolnostima na osnovu kojih su predlagana određena rješenja. Jugoslovenska delegacija u većini slučaja mogla da računa na podršku Francuske, kao i na dobru volju predstavnika Sjedinjenih Američkih Država. Velika Britanija je bila malo zainteresovana za balkanska pitanja i uglavnom je neutralna u sporovima oko granica. Iako je u toku cijele konferencije delegacije Srba, Hrvata i Slovenaca samo 3 puta pozvana da direktno iznosi svoje stavove i zahtjeve pred Vrhovni savjet konferencije, većina ciljeva jugoslovenske delegacije je postignuta. Pojedine državne granice su međutim dogovorene tek nakon završetka konferencije u Parizu. Jugoslovenska delegacija je posebno insistirala da se pomjere granice na istoku, prema Bugarskoj, sa kojom je Srbija u više navrata ratovala i koja je htjela sa Austro-Ugarskom da podijeli Srbiju. Bugarska je zaslužila svojim izdajničkim držanjem i svirepostima koje je počinila da bude smrtno kažnjena, rekao je Pašić predsjedniku Wilsonu. Ali mi smo, rukovodeći se obzirima neosvetničkim, tražili samo ispravku granice. Nova granica je donijela proširenje Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca u oblasti Strumice, Bosilegrada i Caribroda, odnosno Dimitrovgrada. Mnogo teže je bilo rješenje pitanja granica sa Rumunijom, koja je na osnovu Bukureštanskog tajnog ugovora sa saveznicima tražila cio Banat za sebe, sve do Tise i Dunava, to jest do Pančeva. Delegacije Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca je predložilo da se u Banatu bude organizovan plebisit, što je Rumunija odbila. Komisija za razgraničenje konferencije predložila je da se Banat podijeli, s tim što je Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca dobila gradove Kikindu, Bečkerek, odnosno Zrenjanin, Vršac i Bijelu crku, a Rumunija Temišvar veći dio Banata. U odnosu na pobijeđenu Mađarsku, zahtjevi delegacije Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca nije su u potpunosti ispunjeni. Nije dobila oblast oko Mohača, niti koridor sa Čekoslovačkom. Ipak, Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca je dobila Međumurje kao i oblasti preko Mure i Drave i dio Baranje. Zvanična granica prema Albaniji nije više godina bila utvrđena zbog italijanske okupacije Albanije. Nakon povlačenja Italijana 1920. godine, priznata je predratna granica između Albanije i Srbije, koja je utvrđena nakon Balkanskih ratova na Londonskoj konferenciji 1913. godine. Veoma velike rasprave su vođene oko razgraničenja s Austrijom. Jugoslovenska strana je tražila cijelu Celovečku kotlinu. U jednom momentu vlada u Beogradu je pokušala da nametne vojno rešenje, ali je pod pritiskom velikih sila bila prisiljena da povuče vojsku iz Koruške. Nakon održanog plebiscita, sporne teritorije oko Celovca pripale su Austriji. Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca je ipak dobila Maribor i Jasenički trougao. Najveći i najdugotrajniji spor oko granice vođen je sa Italijom. Italijanska delegacija je na bazi Londonskog ugovora tvrdoglavo tražila veći dio Dalmacije kao i Rijeku. Međutim, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Wilson, pod uticajem Mihajla Pupina i drugih, oštro se usprotivio da Italija dobije teritorije na kojima nisu živjeli Italijani. Konačno, dogovor Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Italije postignut je tek 1920. godine, pri čemu Italija dobila Istru, grad Zadar sa okolinom i neka Jadranska ostrva. Grad Rijeka proglašen je slobodnom državom, ali je nešto kasnije priključen Italiji. Međunarodna situacija Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca nakon konferencije u Parizu bitno se je promijenila u odnosu na međunarodni položaj predratne Srbije. Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca je za najvećeg protivnika u susjedstvu dobila agresivnu Italiju, koja je težila da cijeli prostor oko Jadrana potpadne direktno ili indirektno pod njenu kontrolu. Osim Italije, Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca je nakon Velikog rata morala da računa i sa skoro stalnim neprijateljstvom takozvanih revizionističkih država Mađarske i Bugarske, koje su poslijeratne ugovore oko granica doživjele kao istorijsku nepravdu. Sukobi sa ovim državama doveli su i do ubistva kralja Aleksandra u Marselju. Oni će trajati praktično tokom cijelog perioda do Drugog svjetskog rata, kada su iste te države učestvovale u nacističkom napadu na Kraljevinu Jugoslaviju i u podjeli njene teritorije. Januara 2001. godine Sjedinjene Američke Države su ukinule sankcije Saveznoj Republici Jugoslaviji, uvedene 1992. godine na pa pojačane početkom 1999. godine. Savezna Republika Jugoslavija, zajednička država Srbije i Crne Gore, proglašena je 27. aprila 1992. godine. Nakon mjesec dana Savjet bezbjednosti Organizacije Ujedinjenih nacija rezolucijom broj 757 zaveo je Saveznoj Republici Jugoslaviji sankcije koje po svojoj oštrini i sveobuhvatnosti nikad prije nisu bile primijenjene u međunarodnim odnosima. Sankcije su bile uvedene navodno zbog građanskog rata u Bosni i Hercegovini. SR Jugoslavije nije bilo proglašeno učesnikom u tom sukobu, već je kažnjena zbog nedovoljnog političkog utjecaja na bosanske Srbe. Uslovi za njeno ukidanje, odnosno pooštravanje, također bili su vezani za razvoj ratnih prilika u ovoj bivšoj Jugoslovenskoj republici. Rezolucija je nalagala svim državama u svijetu da, uz prijetnju zatvorskim kaznama, svojim građanima onemoguće i zabrane uvoz na svoju teritoriju svih roba koje potiču iz Savezne Republike Jugoslavije. Sve aktivnosti kojima je cilj posticanje izvoza proizvoda iz Savezne Republike Jugoslavije. Svako poslovanje svojih državljana koji se odnose na robu i proizvode iz Savezne Republike Jugoslavije, bilo kakav transfer financijskih sredstava u ili iz Savezne Republike Jugoslavije. Prelet ili slijetanje svih vazduhoplovima sa teritorije Savezne Republike Jugoslavije isto je važilo za brodove koji su plovili pod njenom zastavom, naučnu i tehničku saradnju i kulturnu razmjenu, učešće na sportskim manifestacijama na svojoj teritoriji licima i ekipama iz Savezne Republike Jugoslavije. Obuhvatnije od ovoga nije moglo, budući da se kazna odnosila na sve aspekte državnog i ekonomskog života Jugoslavije. Sankcije su donijele obilje patnje običnim ljudima za više od 4 godine svog trajanja. A to je bio njihov jedini efekat. One nisu uticale ni na jedno rješenje problema zbog kojih su bile uvedene. Logično je stoga zaključiti da se američke sankcije, pod kojim god vidom da se zavode, ne služe za rješavanje međunarodnih problema, već za njihovo stvaranje. One dokazuju nesumnjivu američku moć i želju da drugima uvijek i bez izuzetka nameću svoje ciljeve. Ako se time stvara haos, tim bolje, jer neko i njime mora da upravlja. Uz pravo na kažnjavanje ide i pravo na izuzeće koje može biti i najčešće jeste izvor obilnih financijskih priliva centrima odlučivanja. Thank you.
Ljetopis.